Borome, etuna wume inyil. Nyonga, emura si yongola mubun. Kosuwa musim damia. Ungulo mura abunu na ane dibi dibi se. Inyimbok, adif bilok akala natek. Emura dibi dibi se. Adige biene, inyi adidia bio. Emura ki adidia bi dibi se. Adige bogole, inyi adibio. Toke zama, ayyebu kinyo. Oneza, uwe mura wabogole yuwa mbobi se. Ngi ayyemo wulo, ngi abep, adodjuye vya ale. Ebebe diaki. Toke zama, ane yeki esuunya. Ungulo mo, afemo luminkane, inyimbok. A yina mo lumu sentim bore moras a boy intie mo bonu miemien e mora bagale nguralu a bagale do akaletare e mora di a di akaletare toga a be zama bora e mora di dia nyego a banale akaletare toga a be ki zama bora nguru mori yan samowa a nyi di akal di emen nguru mori ki a wudia akal di emen ngibe nyi benyi akaletare ngibe wu be wu akaletare akaleto nginyi Ngiwu bine ebortare tawo Chris angawu vebrewom akala tawo njibewu ye eboremo ngiwe wabagala mono nyon yeze woki webene mono nyon yeze kabie bese bi ketebe asuzame alu abogle tawo ntenana
zama zona ntiyeme nenyi mo bomo se moko kurba sudam mo nyuma se veve zame huma
nale zama akasile murase yebe bie ntan akale mamangabo akaleto Bibi ben, bidiri fo bogola. Nge yera, na mi bere dia fo. Ako undumule. Osu mwana yon vina. Kerebo ezam da kwenye. Mayem, matua yema kaletare yesu na. Zome zome bien esira tum. Nye mwra kaba bune na. Zome ne tum. E ne tum. Vebe nye. Nge wazi mwwezi. Mwana yon vayendo abi. Vale, wakana na ya anyere. Azo mwweto, edigi zimule emor kris. Anga wu akaledia. Envie mi bele et dire vanda zambizo tawa yon zama esi ezombiedi ngi ezombienyu ngi enesoso mbore yema vak akalan sisimeki emura abo ese krisenale zama ayen mbe yenyo borki baserenyo akaleto bizinga ema matue borumvoy yema mbobien bavula yema milem odire wi ese zama ntu akalan voa be yema forna bi divise binumve ni mor abobi engan adi nguradi akwege boriyedo ezamna mve enena ke dimvwan ke nwive ke robo ezame ezamene kuwe monnyon abon belenguro simda barledo ebe wemen asuzam mbel emorna ke sure enyolzia akalambo avagayeb ngi emora wusigbe vebradi ana yibizo doko avagadi atele zengzam ezame sababo yezezam enabi